Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Nekdani imetniki slovenskih delnic morajo na slovenskem sodišču zagotavljati prevode tujim družbam, ki so jih prišle iztisniti in poslovati v Slovenijo, opozarjajo pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Ali se mednarodne korporacije zahtevo po prevodu na slovenskih sodiščih izogibajo tožbi ali pa gre za uveljavljen postopek v Evropski uniji, v katerem mora tožnik poskrbeti za prevod v jezik, ki ga tožena stranka razume? O jezikovnih dilemah v konkretnih primerih malih delničarjev se bomo pogovarjali s Kristjanom Verbičem, predsednikom Vseslovenskega združenja malih delničarjev in Mihom Kuničem, odvetnikom. Pozdravljena.
Dobar dan.
Gospod Verbič, začnimo torej s konkretnim primerom. Usvetlite nam primer pred okrožnim sodiščem v Kranju v primeru nemške družbe AA International Aviation Holding, ko vas je sodišče pozvalo, da predložite overjen prevod dokumentacije v nemškem jeziku. Zakaj je šlo?
No, še enkrat lepo pozdravljeni poslušalci. Hvala za povabilo v studio. To seveda ni edini primer, žal. In v vseh postopkih, pravzaprav, kjer se srečujemo z razlastitvami, z iztisnitvami manjšinskih delničarjev v družbah, kjer so prevzemniki oziroma glavni delničari, torej tisti, ki to razlastitev tudi izvede iz tujine, je potrebno za slovenska sodišča, za razlaščene slovenske imetnike, za podjetje, ki ima sedež in posluje v Sloveniji, pred samim pričetkom sodnega postopka zagotoviti prevod kompletne dokumentacije v konkretnih primerih tožb, ki je seveda kar zajetna, ko je treba dokazovati razloge in utemeljevati, zakaj je odpravnina, ki je bila izplačana ob teh razlastitvah, prenizka. V večini primerov, ki jih v združenju peljemo za manjšinske delničarje, je dejansko odpravnina, ki je ponujena, prenizka, mizerna, v številnih primerih dosežemo skozi sodne postopke celo desetkratnik sprva plačane odpravnine. In nedopustno je prav gotovo z vidika tako suverenosti Republike Slovenije, kot same možnosti uveljavljanja sodnega, torej pravnega sredstva na sodišču, ko gre za razlastitve po mizernih cenah, da je pred samim začetkom takšnega postopka potrebno zagotoviti prevode in tudi uročanja v tujini z uročevalci, kar seveda predstavlja v vsakem od teh primerov kar nekaj tisočakov. Torej, nekaj tisočakov v evrih je potrebno plačati, da se takšen postopek sploh lahko začne.
Gospod Kunič, ali je torej običajna praksa, da morajo tožniki poskrbeti za prevod že za sam začetek postopka? Torej, Slovenci na slovenskih sodiščih, če tožijo nekoga, ali je to fizična oseba ali pravna oseba, v njemu razumljiv jezik?
Hvala za povabilo. Seveda, temu je točno tako. Zakaj? Republika Slovenija je podpisala tako konvencijo kot o človekovih pravicah, kot tudi je članica Evropske unije. Praksa sodišča v Luksemburgu, kakor tudi na zakon o pravdnem postopku in o nepravdnem postopku, na katerega se sklicuje, določajo postopek v primeru vlaganja zahtevkov zoper tujce oziroma zoper osebe, ki ne razumejo slovenskega jezika. V vseh teh primerih je potrebno ob začetku, torej sam predlog oziroma tožbo in spremljajočo dokumentacijo ter uročevalca prevesti v razumljiv jezik nasprotni stranki. Zakaj? Tukaj trčite namreč dve pravici. Eno je seveda pravica tožene stranke, da se seznani z vsebino očitka, katerega sploh je deležen pred slovenskim sodiščem. Druga stran je pa seveda slovensko sodišče, ki pa posluje v slovenskem jeziku. In seveda tukaj bi poudaril, da to je začetna faza, do katere pride, torej začetni postopek mora biti, začetne listine morajo biti prevedene, vendar v nadaljevanju slovensko sodišče skladno z zakonom o pravdnem postopku ponavadi taki osebi postavi pooblaščenca za uročanje, kar je en odvetnik iz liste vseh odvetnikov v Republiki Sloveniji, in v nadaljevanju teče vsa torej dokumentarno gradnivo, kakor tudi zaslišanje morebitnih strank v slovenskem jeziku. Je pa problem seveda ta začetni napor, ki ga mora predlagatelj uložiti v sam sodni spor. To je pa logična posledica, da druga stran razume, zakaj gre. Recimo takole, če nekdo toži, rok za odgovor na tožbo je 30 dni, in torej nekdo, ki bi na Madžarskem, v Estoniji, Rusiji, v Združenih državah Amerike prejel nek zahtevek strani slovenskega sodišča, niti ni nujno, da bi vedel, da je to dokumentacija sodišča in bi bil seveda lahko prikrajšan za pravice, ki mu sicer gredo.
Torej, za sam začetek je treba poskrbeti za prevod, v nadaljevanju pa potem ni več potrebno, če prav razumem.
Tako je, v nadaljevanju načeloma ne. Gre samo za neposredno zaslišanje eventuelno tujcev ali prič ali kogarkoli drugega. V takem primeru mora pa stranka, ki jezika ne razume, založiti stroške za sodnega tolmača in tekom zaslišanja na sodiščih pač te tolmači opravijo svoje delo.
Gospod Verbič, zakaj je torej za vas nesprejemljivo, da mora vse slovensko združenje malih delničarjev za sam začetek postopka pred slovenskim sodiščem poskrbeti za prevod dokumentacije?
Torej ponovno izpostavljam, to v konkretnih primerih predstavlja več tisoč evrov za sam začetek postopka. V recimo primeru, ki ste ga navedli, to je primer družbe Adria Airways, kako recimo primer družbe Trimo in podobni primeri. Gre seveda za podjetja, kjer so lastniki z prevzemom in z istisnitvijo, torej razlastitvijo manjšinskih delničarjev, postali edini prevladujoči lastniki, a vendar v družbah, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ki imajo seveda svoje pravne službe v Sloveniji, ki imajo seveda svoje odvetniške pisarne v Sloveniji, ki jih zastopajo. To predstavlja seveda namerno dodatno breme, da se takšni postopki in še enkrat izpostavljam postopke, ki jih sprožamo v združenju, so seveda upravičeni, ker mi predhodno, preliminarno preverimo, ali je bila izplačana denarna odpravnina ob razlastitvah in stisnitvah poštena in pravična. Ko ugotovimo, da gre pravzaprav za večkratnike zneskov, ki bi bile poštena odpravnina, se takšnih postopkov poslužimo v imenu manjšinskih delničarjev. Tukaj so seveda iz naslova njihovih delnic, njihovega imetništva, ti zneski seveda lahko v primerjavi z samimi stroški, ki so potrebni v tem primeru za same prevode, za začetek postopka, so razmerno visoki, neracionalni, tudi z vidika tistega, kar je potem skozi sam postopek pričakovati, da bomo in še enkrat v večini primerov, ki jih sprožimo tudi pred sodišči, uspemo, a vendar se družbe na ta način seveda želijo že v izhodišču izogibati oziroma dodatno otežiti takšne postopke zoper njih. Ko izplačajo mizerne odpravnine ob razlastitvah in stisnitvah slovenskih državljanov pred slovenskim sodiščem v slovenski družbi. In to je nedopustno. Tudi, če je recimo uredba Evropske unije in tisto, kar navaja odvetnik Kunič s tem v zvezi takšno, bi pričakovali od naših institucij, od naših organov, od pristojnih, da seveda s tem v zvezi zagotovijo drugačna ravnanja in drugačna pravila, posebej, ko gre za pravne osebe. Morda je takšna uredba, morda je takšna ureditev smiselna z vidika fizičnih oseb, ki dejansko v primeru, da so tožene v okviru Evropske unije, seveda imajo pravico, da so seznanjeni, za kaj gre. V teh primerih, ki pa jih mi navajamo, problematiziramo tako z vidika stroškov, tako z vidika suverenosti, tako ne nazadnje z vidika tega, kaj slovenski jezik za Slovenijo in to, kar je pač tudi zgodovinsko pogojeno, seveda pomeni in predstavlja enega od ključnih temeljev, ne nazadnje naše nacionalnosti, je takšna ureditev seveda nesprejemljiva, problematična, sploh s pričo dejstev, da je vse več družb, ki prihajajo, ki imajo ne nazadnje kot prevzemniki svoje sedeže v tujini in drugod, to pomeni, da bomo dejansko v perspektivi lahko soočeni v Sloveniji situacijo, ko bo treba vselej za iskanje pravice upravičene, utemeljene pravice po sodni poti, pravzaprav za to zagotoviti sredstva, ki bojo v praksi pomenila, da takšen postopek, da pravne varnosti, da možnosti postopkov, pravzaprav ljudje ne bodo imeli in ne bi imeli, kajti ti stroški so enostavno previsoki in še enkrat v Sloveniji, pred slovenskimi sodišči, za podjetja, ki so s sedežem v Republiki Sloveniji, za slovenske državljane, takšno breme plačevanja več tisoč evrov za sam začetek postopka je absolutno nesprejemljivo. In še enkrat, ukolikor je ureditev v Evropski uniji takšna, jo je pač potrebno spremeniti. Ne, na zadnje smo v kontekstu evropskih volitev, torej za Evropski parlament, ne na zadnje se bo formirala nova komisija, ne na zadnje imamo v Sloveniji institucije, ki se ukvarjajo z varovanjem slovenskega jezika kot pomembnega temelja nacionalnosti. In če se že recimo v centru Ljubljane ne da zagotoviti, da bomo lahko brali slovenske napise, potem se naj vsaj na institucionalni ravni zagotovi, da se bo pred slovenskimi sodišči lahko peljalo postopke v slovenskem jeziku.
Za stališče smo vprašali tudi Ministrstvo za pravosodje, tam poznajo vaše primere, ampak to, kar so nam poslali v tem besedilu, niso pokazali nekega razlikovanja med fizičnimi osebami in podjetji. Če preberem samo zaključek tega njihovega stališča, sporočili so nam, da je Slovenija z vstopom Evropsko unijo prenesla izvrševanje dela suverenih pravic na Evropsko unijo, kar se odraža tudi v enotni ureditvi določenih postopkov in institutov evropskih pravnih aktov, ki zavezuje vse države članice Evropske unije. Enotna ureditev, ki zahteva predložitev prevoda v tuji jezik oziroma začasno plačilo stroškov takšnega prevoda, zasleduje legitimen cilj, in sicer varovanje pravice do obrambe. Isto zakonodajno rešitev in razloge za njo lahko osvetlimo tudi iz drugega zornega kota, potem v nadaljevanju navedejo primer, torej, da bi Slovenec dobil domov sodni poziv v njemu nerazumljivem jeziku in ne bi razumel, ampak kot rečeno gre za fizično osebo, v tem njihovem stališču pa nam niso navedli, da bi šlo za kakšno razliko od podjetja ali korporacije. Gospod Kunič, ali bi torej sodišče lahko naredilo kakšno razliko, ko gre za podjetje, ko gre za korporacijo, ki ima tudi v Sloveniji svoje zastopnike, da bi se oni pač jezikovno že na tej prvi stopni prilagodili postopku?
Hvala. Načeloma ne. Zakaj? Zaradi tega, ker pred slovenskimi pravdnimi sodišči veljata dva zakona. Zakon o pravdnem postopku in zakon o nepravdnem postopku. Oba dva v teoriji ne razlikujete med pravnimi in fizičnimi osebami, kar pomeni, da vsa določila glede uporabe slovenskega jezika in uročanja v tujina so za vse osebe enake. Ne bi se želel politizirati, torej to presega moj okvir dela kot odvetnika. Tukaj dejansko prihaja do teh težav malih ljudi proti velikim korporacijam. In s tem se z gospodom Verbičem lahko zgolj le strinjam. Zakaj? Ker je malim vedno težko nastopati proti velikim. In veliki tukaj izkoristijo vsa pravna sredstva, imajo pravzaprav neomejene proračune za spore pred sodišči. Ne nazadnje tudi vprašanje bremen sodne takse in v končni fazi tudi porazdelitev bremen glede na uspeh sodnih stroškov oziroma odvetniškega zastopanja. Mogoče je tukaj primer iz Anglije celo bolj zanimiv, zaradi tega, ker so sodne takse načeloma, kot sem seznanjen, bistveno nižje in je enotna sodna taksa nekje 1000 funtov za praktično vsak primer. Po drugi strani pa so tudi, more pa tožeča stranka zagotoviti ali tožena stranka, da bo po eventualnem uspehu ali neuspehu v sodnem postopku sposobna plačati vse nadomestila. In tako teče tudi v ustaljenih demokracijah. Seveda, kar se tiče drugo, je pa, zakaj smo danes tukaj glede uporabe slovenskega jezika, podarjam, razen od začetne faze, v nadaljevanju postopka, celoten postopek teče v slovenskem jeziku in celo tako daleč gre, kar še sem pogosto seznanjen, da v primerih, ko predložimo listine v tujih jezikih, naprimer izpisi iz uradnih evidenc, naprimer sodnega registra ali karkoli drugega, ali pogodbe, ki so sklenjene v tujem jeziku med slovensko in tujo pravno osebo, je treba te listine vedno v celoti prevesti v slovenski jezik. In se strinjam, tukaj gre bolj za vprašanje rabe slovenskega jezika kot neke temeljne postulata slovenskosti in Slovencev in suverenosti na našem področju, drugo je pa dostop do sodišča. In mislim, da v tem kontekstu, ko govorimo, je pravzaprav se izkazuje, kako je za malega, za tistega, ki išče neko pravico ali zadoščenje, tudi če ima prav, za težko začeti sam sodni postopek.
Torej, gospod Verbič, za vas ni problematično, torej, da če bi šlo za neko fizično osebo, da bi se že za sam začetek postopka pripravilo za to osebo prevod. Ampak, ker gre za mednarodno korporacijo, ki ima zastopnike v Sloveniji, pa to za vas je problem.
No, seveda, še enkrat izpostavljam, to so vse družbe, ki imajo svoje pravne službe v Sloveniji, ki seveda so seznanjene z tožbami, z zahtevki. Ne, na zadnje mi tudi na skupščinah že izpostavimo in skušamo doseči po drugih poteh, brez sodišča, da bi za delničarje, ki so iz tega naslova prikrajšani, opeharjeni, torej iztisneni in razlaščeni pod nepoštenimi pogoji, dosegli to, kar jim gre in kar jim pripada. Če se le da, seveda tudi mimo sodišča in sodnih postopkov. A vendar v teh primerih je to še en dodaten manevr, ki se ga poslužujejo, recimo, naj preberem, seveda drugi nasprotni udeleženec, kot piše v odločbi sodišča, je v predpisanem roku podal izjavo, da zavrača prejem sodne pošiljke, ker ni sestavljena v nemškem jeziku, recimo v tem konkretnem primeru. Poleg tega seveda tudi samo vročanje in tako naprej predstavlja takšne stroške, ki iz tega naslova zelo jasno kažejo, da gre še za en dodatni manevr, kako se izogniti tistemu, kar bi seveda družba bila dolžna izplačati v takšnih primerih. Hkrati pa seveda, ko delamo tukaj distinkcijo morda med tovrstnimi primeri, pravnimi osebami, korporacijami, ki imajo tukaj svoje pravne službe, ki imajo tukaj svoje odvetniške družbe, ne nazadnje, večina od njih plačane tudi po pavšalih, ki niso majhni in ki brez nadaljnega seveda naj bi vključevali in vključujo tudi to, da prejmejo sodna pisanja oziroma tožbe in podobne zahtevke. Na drugi strani morda je bliže zadeva tudi vašim poslušalcem, državljanom Republike Slovenije. Dvomim, da ima veliko teh izkušnje, ko recimo napravijo prekršek prekoračitve hitrosti, ki je v tujini, Slovenci veliko potujemo, ne nazadnje v takšnih in drugačnih okoliščinah, da bi takšna pisanja prejeli v slovenskem jeziku. Jaz sam, ne nazadnje tudi iz neposredne izkušnje, seveda zatrdim, da temu ni tako. In temu, ko pač prejmeš neko pisanje iz naslova Evropske unije kot fizična oseba, ne v slovenskem jeziku, seveda se moraš spet sam soočiti s tem, na kakšen način boš ustrezno odreagiral na to situacijo. Ko pa govorimo o družbah, še enkrat, ki imajo velike pravne službe, ki imajo odvetniške pisarne v Sloveniji najete, ker so slovenske družbe, ker gre za postopek pred slovenskim sodiščem, ker so izigrali ali iztisnili, razlastili slovenske državljane pod neprimernimi pogoji, pa še dodatno za sam začetek, torej ne govorimo tukaj o sodni taksi, govorimo o prevodu vse dokumentacije, ki je potrebna in ki mora biti utemeljena, tudi govorimo o finančnih cenitvenih analizah in vse, kar sodi k temu zraven, da se takšen postopek lahko sproži, je že ta prvi prag, da je potrebno vse to prevesti v tuj jezik. In enostavno, temu absolutno nasprotujemo in še enkrat, okolikor so res pravila iz naslova evropskega pravnega okvirja takšna, jih je pač potrebno spremeniti in pričakovali bi od naših organov, predstavnikov in institucij, ki ne nazadnje se ukvarjajo z varovanjem slovenskega jezika, da s tem v zvezi sprožijo ustrezne postopke. Preden bomo seveda bili plat zvona v tem smislu, da se bomo nekega jutra zbudili in ugotovili, da v Republiki Sloveniji pravzaprav Slovenija preko slej neka bolj eksotična reč, torej sam slovenski jezik.
Gospod Kunič, na kaj bi se lahko naslonili pri vseslovenskem združenju malih delničarjev, če bi želeli spreminjati torej evropsko zakonodajo? Prost pretok kapitala in delovne sile, to so neki temelji in tako naprej. In ali lahko tukaj pride torej do te razlike med fizičnimi in pravnimi osebami, ko gre za zahtevo po prevodih?
Hvala. Tukaj govorimo pravzaprav o večjih stvareh. Najprej bi pojasnil mogoče temeljne izhodišča. V Sloveniji imamo tako imenovan kazenski ali pa prekrškovni del zakonodaje, drugo je civilni ali gospodarski in tretjo je upravni postopek. V prvem se seveda posameznik bori zoper očitke, ki jih je bil deležen ali da je storil prekršek ali neko kaznivo dejanje. V drugih je seveda spor med pravnimi in fizičnimi osebami ali pravna, fizična, tretjo je pa borba zoper državo. Iz tega pogovora bi izločil tako kazenski kot upravni del. Zakaj? Zaradi tega, ker pri upravnem je logično, da se uporablja slovenski jezik, ker so vse odločbe slovenskih državnih organov ali kateri drugi v slovenskem jeziku oziroma bi mogli te sami poskrbeti, da so vsi v slovenskem jeziku. Ko govorimo o kazenskih zadevah, je logično in tukaj se z gospodom Verbičem lahko le strinjam, da če je dobil nek poziv v tujem jeziku, bi lahko ravno kot ta korporacija in ga preprosto zavrnil. Zakaj? Ker ni v ustreznem jeziku, seveda potem si že pa deležen neke negativne posledice pred nekim tujim sodiščem in tukaj gre že za vprašanje delovanja Evropske unije oziroma bilateralnih odnosov, se pa strinja, da bi mogli tudi slovenski državljani dobiti vsa pozive vseh tujih sodišč v slovenskem jeziku. Ko govorimo pa o teh neposrednih sporih, pa gospoda Verbiča zelo dobro razumem, ker tukaj gre pa pravzaprav za vprašanje, kdaj se nek sodni postopek ali nek sodno dejanje v Sloveniji prične. Zakaj? Oni se borijo za male delničarje, ki so bili v nekem postopku razlastitve, kjer so družbe preko skupščine delničarjev in vsega imeli pravne zastopnike v Sloveniji, na to pa, ko zoper isto družbo sproži sodni postopek za ugotavljanje vrednosti, v kateri so že imeli zastopnike v Sloveniji in so torej zrazumeli, opravljali vse delo v slovenskem jeziku, je pa potrebno ta iste dokumente ponovno prevajati v tuji jezik, da uročaš, kjer se potem velika korporacija lahko dela, ne razumemo, ker ni v nemškem ali angliškem ali katerem drugem jeziku. Mogoče v teh primerih bi bilo seveda bolj smotrno se vprašati in avtomatično zahtevati, da se vsa te listine predložijo zastopniku oziroma odvetniku ali kogarkoli, ki je tako družbo v Sloveniji že zastopal. Seveda je pa vedno tukaj vprašanje internega odnosa pooblaščenec, pooblastitelj in začetek sodnega postopka. In za vse spore pač velja, vsak nov sodni postopek je novo pravno dejanje in v teh primerih je nujno potrebno, tako kot mora odvetnik dati pooblastilo, tudi na novo prevesti vse listine. In žal, tudi če imamo 5 sodnih postopkov, kjer je med istimi strankami in imamo določene dokaze iste, jih je vedno ponovno treba prevajati ali pa uporabiti star prevod. In to je za malega človeka seveda lahko veliko breme boja zoper veliko organizacijo. In tu je treba po mojem razmišljati širše, ne samo v smeri Evropske unije in jezikovne razlage problematike, vendar tudi v smeri, ali je mali človek sploh še sposoben se boriti zoper velike interese velikih družb. Ne? In to se mi zdi, da je mogoče vredno razmisleka, vendar se pravim, to gre za vprašanje, ki presega že delo navadnega odvetnika, ampak sodi že na političen prostor, česar se izogibam kakršnega koli komentarja.
Torej, kaj boste storili v prihodnje, gospod Verbič, v podobnih primerih oziroma v tem, da bi se ti postopki spremenili?
No, tako kot doslej bomo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev zasledovali v prvi vrsti interes manjšinskih delničarjev, individualnih vlagateljev, tako z vidika področne zakonodaje pri nas, kakor tudi na ravni Evropske unije. In očitno je to še en od momentov, ki ga bomo morali tudi mi sami preko Evropske federacije investitorjev, ker smo aktivni člani že vsa leta, sam sem tudi v izvršnem odboru, sprožiti, kot kaže, tudi to vprašanje, ki je povezano z rabo jezika in seveda nesorazmernimi stroški, ki iz tega naslova lahko zadenejo vlagatelje, male delničarje v tem primeru, kot jih zastopamo. Hkrati pa seveda se bomo v združenju tudi odslej vselej skušali ravnati in slediti tudi širše interese skupnosti, v kateri živimo in prepričani smo, da je to eden od momentov, ki smo ga izpostavili, na kar sem upozoril tudi Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ob tej priložnosti, zaradi katere ste me in se zahvaljujem za to priložnost povabili tudi v studio tokrat, predložil vse dokumente in seveda vse postopke, ki jih je možno tako po pravni plati, kot po plati zakonodajnih postopkov in odločevalcev na ravni izvršne oblasti v Republiki Sloveniji peljati, jih bomo peljali tudi odslej in v bodoče ter opozarjali na to vrstne situacije in primere. Toliko bolj, ko je zadeva dejansko v širše družbenem kontekstu relevantna in pomembna, torej ne samo z vidika tistih, ki jih neposredno zastopamo, pač pa naše skupnosti Republike Slovenije, v kateri živimo, in to je prav gotovo en takšnih primerov, ki se ga bomo tudi odslej lotevali, kot rečeno, kot kaže, z našimi načini, potmi in mehanizmi tudi na bruseljski ravni oziroma ravni Evropske unije.
Pa ste strani odločevalcev ali tistih, ki bi vas lahko podprli, že dobili kakšne pozitivne znake podpore in tako naprej, da bi lahko dosegli torej te spremembe?
V naši družbi smo žal prepogosto deležni odziva nekakšnega pilatovskega umivanja rok, češ takšna so pravila, ki smo jih sprejeli, mi smo del Evropske unije, tam so takšna pravila in po njih se moramo ravnati. Torej, pogosto smo bolj papeški od papeža v Republiki Sloveniji in hkrati iz tega naslova bi pričakoval proaktivno vlogo, ne nazadnje ni malo ljudi, ki so na institucijah, ki so pristojne za ta vprašanja. Ne nazadnje naši predstavniki, ki nas zastopajo vizavi Evropski skupnosti, katere enakopravni član smo, na tem bi seveda ustrezno morali ustrajati, ko gre za naše interese in za uveljavljanje le-teh. Žal, ne samo v tem primeru, ampak tudi sicer, smo prepogosto priča situacijam, kjer naši predstavniki in zastopniki ne sledijo, ne zagotavljajo tega interesa in ne izvajajo proaktivno tudi tistih ki bi bili v interesu državljanov Republike Slovenije in Republike Slovenije kot takšne.
Ali obstajajo tudi kakšne podobne pobude v drugih državah Evropske unije, da bi torej skupaj združili sile in v teh spremembah?
Prav gotovo je tudi to ena od možnosti, seveda Slovenija v mednarodnem prostoru, tudi v evropskem prostoru, potrebuje zaveznike in po tej plati je seveda tudi to ena od možnosti in en od momentov, kjer bi pričakovali, da bodo naši predstavniki znali tudi iz tega naslova pri tem občutljivem vprašanju, tudi velike države so občutljive na ta vprašanja, kot veste, tudi v kontekstu ne nazadnje aktualnega dogajanja v zvezi z recimo izstopom Velike Britanije in podobno, torej rabe angleškega jezika v Evropski uniji kot taki, kjer se pač ob izstopu recimo Velike Britanije resno zastavlja vprašanje, zakaj in za koga torej še raba angleškega jezika recimo, ker pridejo do izraza vprašanja vezana na Francijo in seveda njihovo silno občutljivost na njihov jezik, ne nazadnje tudi drugih držav, po tej plati prepričan, da bi lahko ne samo simpatije, ampak ustrezna zavezništva naši predstavniki pomembna tudi za druga vprašanja in druge morda bi kdo ocenil pomembnejša vprašanja in ravni, lahko iz tega naslova dosegali in seveda skrbeli za to vrstne sinergije. Žal, doslej, vsaj kar se združenja in naše in moje vednosti tiče, temu nismo bili priče, bi pa seveda pričakovali in upam, da ne nazadnje tudi ta oddaja utegne biti drobec v mozaiku oziroma ustrezen apel na pristojne tako v Republiki Sloveniji, posebej tiste, ki naj bi zastopali naše interese na ravni Evropske skupnosti.
Gospod Kunič, bi še kaj dodali ob zaključku?
Mislim, da je tukaj še eno drugo vprašanje, ki je pomembno. Eno je sama zakonodaja, druga je pa uporaba te zakonodaje. In pogosto vidimo, da se določena zakonodaja strani sodišč ali upravnih organov ne uporablja, kot je bila zamišljena in potem vedno hočemo iti z novimi in novimi predpisi to popravljati. Včasih pa bolj pomemben človek in se mi zdi tukaj, da vsak bi mogel ravnati pogosto tako, kot čuti v srcu in Slovenci bi mogli več uporabljati slovenskega jezika in se z samim jezikom ne spuščati v podrejen položaj, vendar prirejen položaj ostalim državljanom Evropske unije. In ko bo vsak posameznik tako začel ravnati, bomo vsi skupaj seveda nekaj od tega imeli, ker s tem bomo avtomatično prikazovali prirejenost, ne pa podrejenost. In to mislim, da je apel, ki bi veljal tako na izvršilno, kot na sodno, kot na zakonodajno službo in pač vse državljane in državljanke in pač pravne osebe znotraj Republike Slovenije.
S tem bomo zaključili pogovor. Najlepša hvala za sodelovanje. Gosta oddaje sta bila predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič in odvetnik Miha Kunič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič, oddaje pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.